μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Αισθάνθηκα ότι ποιμαντικά θα ήταν ορθό αυτή την Κυριακή να μην επιστρέψω στη σειρά που κάναμε, αλλά να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα που αφορά το νόημα της ζωής. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να ανοίξουμε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή και καθώς ανοίγουμε εκεί να πω ότι το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο που κάποιες φορές αναρωτιέσαι τι δουλειά έχει με στην Αγία Γραφή και άλλες φορές το διαβάζεις και λες ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα του πολύ σκοτάδι, πολλά ερωτήματα. Είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο μπορούμε να νιώσουμε ελεύθεροι, να ρωτήσουμε και να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε τα πιο ακραία και τα πιο απίθανα πράγματα, τα πιο δύσκολα. Ταυτόχρονα είναι ένα βιβλίο που έρχεται, μας παίρνει από το χέρι και μας κάνει να περπατήσουμε μέσα από αυτή την κοιλάδα, την σκοτεινή των ερωτημάτων, ερωτηματικών, για να μας φέρει προς το φως. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να έρθουμε σε αυτό το βιβλίο, θα μπορούσαμε να ξοδέψουμε πάρα πολλές ώρες και ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι έπρεπε να παλέψω αρκετά τι από τα πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε, πως μας διδάσκει το βιβλίο αυτό, τι απ' όλα σήμερα το πρωί να φέρω εδώ μπροστά μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι ένα πλούσιο βιβλίο και λέει πολλά ακόμη πράγματα πέρα από αυτά που εμείς θα δούμε. Διαβάζουμε λοιπόν από το πρώτο κεφάλαιο, Εκκλησιαστής κεφάλαιο πρώτο. Συγγνώμη να το διαβάσω από την... Το είχα ανοιχτό στη Νέα Μετάφραση. Να το διαβάσω από την μετάφραση του Βάμβα. Λόγοι του Εκκλησιαστού, Ιού του Δαβίδ, βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπεν ο Εκκλησιαστής. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τι ωφέλεια εις τον άνθρωπον εκ παντός του μόχθου αυτού, τον οποίον μοχθεί υπό τον ήλιον, γενναία υπάγει και γενναία έρχεται, η δε γη διαμένει εις τον αιώνα, και ανατέλει ο ήλιος, και δει ο ήλιος, και σπέβδει προς τον τόπον αυτού όθεν ανέτειλεν. Και συνεχίζει ο Εκκλησιαστής και περιγράφει φυσικά φαινόμενα που φανερώνουν αυτή την ματαιότητα της ζωής και ερχόμαστε στο εδάφιο 12, όπου διαβάζουμε «Εγώ, ο Εκκλησιαστής, εστάθην βασιλεύς επί τον Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ και έδωκα την καρδίαν μου εις το να εξητήσω και να ερευνήσω δια της σοφίας περί πάντων των γινωμένων υπό των ουρανών, των οχληρών τούτων περισπασμών, ο Θεός έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων, δια να μοχθώσιν εν αυτό. Είδον πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον, και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος». Παρόμοια πράγματα λέει σχεδόν όλο το βιβλίο. Ας σταματήσουμε την ανάγνωσή μας εδώ και ζητήσουμε την παρουσία του Κύριου. Ουράνιε Πατέρα μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, εσύ μίλησέ μας, άγγιξέ μας, με την αλήθεια σου φώτισέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Πιστεύω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου, η ζωή είναι γεμάτη με ενίγματα. Η ζωή είναι γεμάτη με ακατανόητα, απροσδόκητα, ανεξήγητα πράγματα, με μυστήρια. Αν διαβάσουμε το βιβλίο του Εκκλησιαστή, μπορούμε να δούμε και να έρθουμε αντιμέτωποι με μια μεγάλη σειρά τέτοιων πραγμάτων, πράγματα τα οποία δεν βγάζουν νόημα. Καταστάσεις της ζωής που όπως και να τις δεις δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Και στέκεσαι εκεί με απορία και με αγωνία. Η ζωή είναι γεμάτη με ενίγματα. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και εγώ ένα προσωπικό και δικό μας, το οποίο ήταν καρφωμένο, πρέπει να πω, στο μυαλό μου όλη την ημέρα την προηγούμενη Κυριακή, καθώς ίσως κάποιοι από εσάς το ξέρατε, ήμασταν και είχαμε στολίσει το σπίτι μας για να έχουμε τα γενέθλια του Ιάσωνα, και εκείνη την ημέρα, αντί να γιορτάσουμε τα γενέθλια, έπρεπε να βρεθούμε για να βρεθούμε στην κηδεία του αδερφού της Νόπης. Η ζωή είναι γεμάτη με αναπάντεχα, απροσδόκητα, ακατανόητα πράγματα. Και ερχόμαστε μπροστά τους, σε όλη τους την τραγικότητα, και προσπαθούμε να βγάλουμε νόημα, να καταλάβουμε το γιατί. Και πολλές φορές στεκόμαστε με το στόμα κλειστό, στεκόμαστε με απορία. Και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτό που μας βαραίνει δεν είναι κυρίως ή μόνο ή έστω πρωτίστως τα προβλήματα αυτά καθ' αυτά. Αυτό που μας ενοχλεί πολύ περισσότερο είναι το ότι δεν βγάζουμε νόημα, είναι δεν καταλαβαίνουμε το γιατί. Δεν είναι δηλαδή οι θλίψεις, σκέτες, ξερές, γυμνές, αυτές καθ' αυτές, αλλά τα ερωτήματα που τις συνοδεύουν και η δυσκολία, η αδυναμία να βγάλεις νόημα και να βρεις σημασία μέσα σε όλα αυτά. Προσέξτε ότι ο εκκλησιαστής ξανά και ξανά και ξανά δεν λέει θλίψεις θλίψεων πάντοτε και όλο θλίψεις. Λέει ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Με άλλα λόγια, αυτό που τον ενοχλεί, αυτό για το οποίο παραπονιέται, αυτό που τον κάνει να γράφει αυτό το βιβλίο και να εκφράζει αυτόν τον πόνο, δεν είναι ότι έχει προβλήματα, είναι ότι μέσα στα προβλήματα βρίσκει ματαιότητα. Με άλλα λόγια, δεν βρίσκει μήνυμα, δεν βρίσκει νόημα, δεν μπορεί να καταλάβει τι και γιατί. Και πιστεύω πως αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα, ένα μεγάλο αίτημα μέσα στην ζωή μας. Δεν είναι ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, θέλουμε όμως, μας παρηγορεί, μας δυναμώνει, έτσι είμαστε πλασμένοι, να προσπαθούμε να βγάλουμε νόημα και να καταλάβουμε το γιατί και να βρούμε ένα μήνυμα μέσα σε όλα αυτά. Ο εκκλησιαστής όμως, ξανά και ξανά, μας λέει το ίδιο βαρετό, οδυνηρό, κοινικό θα έλεγε κανείς, μοτίβο και ρεφρέν, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και προσέξτε, αξίζει λιγάκι να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε τι άραγε εννοεί εδώ ο εκκλησιαστής. Σε τι αναφέρεται όταν μιλάει για ματαιότητα. Και μέσα στο βιβλίο του εκκλησιαστή η λέξη ματαιότητα σημαίνει κυρίως δύο πράγματα. Τονίζει δύο πτυχές της ζωής, της φύσης της ζωής. Η πρώτη είναι το εφήμερο της ζωής. Η ζωή είναι μάταια επειδή είναι εφήμερη, είναι παροδική. Έρχεται και φεύγει. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 3 διαβάσαμε «Τις ωφέλεια εις τον άνθρωπο εκ παντός του μόχθου αυτού, τον οποίον μοχθεί υπό τον ήλιον, τις η ωφέλεια». Γιατί το λες αυτό εκκλησιαστή, επειδή εδάφιο 4 γενεά υπάγει και γενεά έρχεται. Όλα έρχονται και φεύγουν και η ζωή είναι ένα αδιάκοπο πήγαινε έλα και η ζωή μας είναι παροδική και η ζωή μας είναι εφήμερη και χωρίς να το καταλάβουμε περνά και δεν μπορούμε να βγάλουμε νόημα. Κουράζεσαι και εργάζεσαι σε όλη σου την ζωή και κάποια στιγμή κοιτάς πίσω και λες πού πήγαν όλα. Πώς πέρασαν τα χρόνια και ποιο είναι το νόημα μέσα σε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ποτέ σας προβληματιστήκατε με τέτοια ερωτήματα. Κοιτάξτε επίσης το κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Η ζωή του ανθρώπου, λέει, είναι μάταιη. Γιατί το λες αυτό εκκλησιαστή, επειδή περνάει σαν σκιά. Και ξέρετε, η λέξη που μεταφράζει εδώ την λέξη ματαιότητα είναι μια λέξη που στα εβραϊκά σημαίνει απλά πνοή, ανάσα, ατμός, ρηπή του ανέμου. Αυτό είναι η ζωή. Ένας ατμός, μια σκιά, περνάει, έφυγε και προσπαθείς να βγάλεις νόημα και δεν μπορείς και λες ματαιώτης ματαιωτήτων. Υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή. Μια άλλη πτυχή της ζωής που γεννά αυτή την αίσθηση της ματαιότητας. Και αυτό τώρα δεν είναι το εφήμερο, αλλά είναι το ενιγματικό. Η ζωή δεν είναι μόνο ότι περνάει γρήγορα και δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει και την κοιτάς και λες ποιο το νόημα, αλλά η ζωή είναι πολλές φορές ενιγματική. μυστηριώδης, γεμάτη με ερωτήματα που δεν μπορείς να τα απαντήσεις, που δεν μπορείς να τα συλλάβεις. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 15, κεφάλαιο 7, εδάφιο 15, το διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. «Και τι δεν είδα στη διάρκεια της μάταιης ζωής μου», λέει ο Εκκλησιαστής, «τον δίκαιο να καταστρέφεται παρόλη τη δικαιοσύνη του και τον ασεβή να μακροημερεύει παρόλη την κακία του». Τι λέει εδώ ο Εκκλησιαστής? Όταν μιλάει για ματαιότητα, σε τι αναφέρεται? Λέει, δεν μπορώ να βγάλω νόημα. Βλέπω την ζωή και λέω ματαιότητα, δεν βγάζω νόημα. Βλέπω για παράδειγμα τον δίκαιο, έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, ας πούμε, έναν άνθρωπο ηθικό, έναν άνθρωπο ευσεβή, έναν άνθρωπο που ποτέ του δεν έκανε κάτι κακό, και τον βλέπεις, ταλαιπωρείται, προβλήματα, πεθαίνει μέσα σε άσχημες συνθήκες, και απ' την άλλη βλέπεις κάποιον άλλον μέσα στην ασέβεια, στην αμαρτία, στην ασωτεία, καταχρήσεις, ξενύχτια, και πάει 80-90 χρονών και πηγαίνει με το πούρο στο στόμα και με το ουίσκι στο γιατρό και του λες δεν έχει τίποτα, περδίκης, και λες τι είναι η ζωή, βγάλε νόημα. Η ζωή είναι ακατανόητη, ακατανόητη. Και γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός ματαιώτης ματαιωτήτων. Λέει παρακάτω στο κεφάλαιο 8, εδάφια 16 και 17, προσπάθησα να καταλάβω πώς μπορεί κανείς να γίνει σοφός και παρατήρησα προσεκτικά τις ασχολίες των ανθρώπων πάνω στη γη. Είδα λοιπόν ότι όσο κι αν πασχίσει κανείς μέρα και νύχτα, όσο κι αν προσπαθήσουν να το διερευνήσουν οι άνθρωποι, είναι βέβαιο πως δεν θα το καταλάβουν. Ακόμα και οι σοφοί που ισχυρίζονται πως γνωρίζουν δεν μπορούν να εξιχνιάσουν τις ενέργειες του Θεού. Γι' αυτό, επειδή η ζωή δεν βγάζει νόημα, επειδή η ζωή είναι γεμάτη με ενίγματα, γι' αυτό λέει ο Εκκλησιαστής ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Άρα, το πρόβλημά μου δεν είναι ότι έχω προβλήματα. Το πρόβλημά μου, το χειρότερο πρόβλημά μου, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί να βγάλω νόημα. Υπάρχει μια ταινία, η οποία είναι από αυτές που προτάθηκαν για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Στα αγγλικά ο τίτλος της Rabbit Hole. Στα ελληνικά θα κυκλοφορήσει σε λίγο με τον τίτλο Απώλεια. Πρωταγωνίστρια είναι η Nicole Kidman. Μιλά για μια τραγική ιστορία. Είναι μια μητέρα που το τετράχρονο αγοράκι της, κυνηγώντας το σκυλί που βγαίνει έξω από την αυλή, τρέχει στον δρόμο και το χτυπάει ένα αυτοκίνητο και το σκοτώνει. Και όλη η ταινία έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι και το πώς αντιμετωπίζεις το πένθος, τον πόνο, την θλίψη. Και η γυναίκα αυτή έχει μια μητέρα που και αυτή η μητέρα της έχασε ένα παιδί. Το έχασε από τα ναρκωτικά. Και υπάρχει συζήτηση μεταξύ των δύο αυτών γυναικών, το πώς διαχειρίζονται τον πόνο, πώς διαχειρίζονται την απώλεια. Και κάποια στιγμή η μητέρα της μιλάει για τους Κένεντι. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι από την ιστορία των Κένεντι. Οι Κένεντι έχουν πάρα πολλές τέτοιες περίεργες ιστορίες στην ζωή τους. Θανάτους, άκερους, ατυχήματα, προβλήματα που δεν βγάζεις νόημα. Και συζητούν για αυτά, και ενώ συζητούν για αυτά, θυμάται η μητέρα τον Ωνάση, τον γείτονά μας. Θυμάται λοιπόν τον Ωνάση και λέει, ξέρεις κάτι, θυμάμαι τον Ωνάση που έβαλε αμοιβή για όποιον θα αποδείκνυε ή θα έβρισκε ότι κάνανε σαμποτάζ το αεροπλάνο στο οποίο ήταν ο γιος του, το οδηγούσε και έπεσε και σκοτώθηκε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, τουλάχιστον αυτό λέει, ότι έδινε αμοιβή σε όποιον θα μπορούσε να δείξει, να αποδείξει ότι έγινε σαμποτάζ και έπεσε το αεροπλάνο και σκοτώθηκε ο γιος. Και λέει μετά κάτι τεράστιο η μητέρα, λέει, χρειαζόταν έναν λόγο που έχασε το γιο του. Έτσι δεν είμαστε όλοι μας? Πέρα από την απώλεια, μας πονά περισσότερο το ότι δεν βρίσκουμε το λόγο. Ψάχνουμε ένα λόγο. Βέβαια, εδώ δείτε ξανά την ματαιότητα. Και πες πως έβρισκες τον λόγο. Μετά θα έλεγες και ποιος είναι ο λόγος πίσω από αυτόν τον λόγο, και τρεχαγύρευε. Αλλά αυτό είναι που όλοι μας θέλουμε. Ποιος είναι ο λόγος? Και ο Εκκλησιαστής μας κοιτά στα μάτια και μας λέει, ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Δεν θα τον βρεις. Και το λέει με πολλούς τρόπους, αλλά δείτε σας παρακαλώ έναν που είναι ο αγαπημένος του. Λέει στο εδάφιο 2, Ματαιώτης Ματαιωτήτων, είπε ο εκκλησιαστής, Ματαιώτης Ματαιωτήτων, τα πάντα Ματαιώτης. Και μετά, εδάφιο 3, τις ωφέλεια εις τον άνθρωπον εκ παντός του μόχθου αυτού, τον οποίον μοχθεί υπό τον ήλιον. Αυτή η φράση «τις ωφέλεια» είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φράση. Είναι μια λέξη που μόνο στον εκκλησιαστή τη βρίσκουμε σε όλη την εβραϊκή λογοτεχνία. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Και σημαίνει ωφέλεια, κέρδος, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να την καταλάβουμε είναι ο εξής. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, δεν τα ξέρω και καλά, συγχωρέστε με, ωφέλιμο φορτίο. Δηλαδή, παίρνεις ένα αυτοκίνητο, το διαλύεις, βγάζεις και αυτό, βγάζεις και εκείνο, πράγματα τα οποία είναι περιστασιακά και λες μετά που τα έβγαλα όλα, τι έμεινε. Μετά που το διέλυσα, το ξεψάχνισα το πράγμα, τι έμεινε. Αυτό το τι έμεινε, αυτό που μένει, είναι αυτή η ωφέλη για την οποία μιλάει εδώ. Και λέει ο εκκλησιαστής, τα πήρα, τα ανέλησα, τα διέλυσα, τα έκανα κομματάκια της της ζωής, τα έβαλα από εδώ, τα έβαλα από εκεί και προσπαθούσα να δω τι μένει, ποια είναι η ωφέλεια, ποιο είναι το νόημα, ποιο είναι το κατακάθι του νοήματος το οποίο απομένει. Και η απάντηση είναι τίποτα, δεν βλέπω να μένει υπό τον ήλιον. Όσο και αν ψάξεις ωφέλεια, νόημα, λόγους, σημασία υπό τον ήλιον, δεν θα βρεις. Άρα, αυτό είναι ένα πολύ ζωτικό ερώτημα, με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος όπως διαβάζει αυτό το βιβλίο. Ναι, υπό τον ήλιον, κάτω από τον ήλιο, δεν υπάρχει ωφέλιμο φορτίο. Δεν βγάζεις νόημα. Άρα, και ξέρετε, ο εκκλησιαστής συζητά διάφορους τρόπους να απαντήσεις αυτό το άρα. Και υπάρχουν διάφοροι και ασχολείται μαζί τους. Σας είπα, είναι αυτό που πάλευα, τι απ' όλα να πω, και έτσι δεν θα μπούμε σε όλους αυτούς τους τρόπους με τους οποίους ο εκκλησιαστής εδώ λέει ότι άνθρωποι προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτό το άρα. Θα ήθελα όμως, βγαίνοντας λίγο από το βιβλίο του εκκλησιαστή, να κάνω αναφορά σε ένα τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη, που απαντά ακριβώς αυτό το ερώτημα. Και ξέρετε, πρέπει να ακούμε το τι λένε οι άνθρωποι. Γιατί απαντούν με διαφορετικούς τρόπους πολλές φορές, αλλά στα ίδια ερωτήματα με τα οποία παλεύουμε. Λέει λοιπόν, φεύγεις και πας, είσαι καράβι, μπροστά κοιτάς η θάλασσά σου, πυρκαγιές και πάγι, μα πιο μπροστά πάντα θα στέκει ο γυρισμός σου στη φουρτούνα αντέχει. Φεύγεις, πού πας και πού πιστεύεις, τι κυνηγάς, ποια γη σε θέλει, ποιον εαυτό γυρεύεις, όλα είναι εδώ και όλα για πάντα. Κάθε ταξίδι είναι γυρισμός. Δεν ακούγεται πολύ σαν τον εκκλησιαστή. Κάθε ταξίδι είναι γυρισμός. Πας για να πας εκεί από όπου έφυγες, για να πας εκεί που ήταν να πας, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από το σημείο στο οποίο έφυγες. Αυτά λέει και ο εκκλησιαστής. Φεύγεις και πας που επιστρέφεις. Σε ποια στεριά η ξενιτιά σου είναι όσα έχεις, κι όλα είναι εδώ, υπό τον ήλιο δικό μου. Κι όλα για πάντα, μάλλον του εκκλησιαστή. Και πιο μακριά σου είσαι μόνο εσύ. Άρα, εσύ γεννάς τη θάλασσα και χτίζεις το καράβι. Είσαι το εδώ και το αλλού. Είσαι η γιορτή του γυρισμού, το δάκρυ του αποχωρισμού και το ταξίδι σου είσαι εσύ. Είσαι το κύμα, το νησί, είσαι ο αέρας, το πανί και το άσπρο που μαντήλι. Λέει κάτι συγκλονιστικό, που είναι η απάντηση που επιλέγουν πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι. Η απάντηση είναι ότι η ζωή δεν έχει νόημα, ναι, άρα η ζωή θα έχει νόημα. Ό,τι νόημα εγώ της δώσω. Είναι στα χέρια μου. Δεν υπάρχει άλλο νόημα έξω, πέρα. Έχει νόημα μόνο ό,τι νόημα εγώ της δώσω. Και ξέρετε, μπορεί αυτό στην αρχή να φαίνεται ελκυστικό. Αλλά ξέρετε, πόσο δύσκολο είναι αυτό. Σκεφτείτε λιγάκι να είστε εσείς ο Θεός μέσα στο σύμπαν σας. Που εσείς πρέπει να δημιουργείτε τα πάντα, να νοηματοδοτείτε τα πάντα, να αναδημιουργείτε τα πάντα, που το ταξίδι είσαι εσύ, που η ζωή δεν έχει άλλο νόημα παρά μονάχα ό,τι νόημα εσύ μπορέσεις να τις δώσεις. Υπάρχει τρομερό άγχος, υπαρξιακό άγχος. Κάτω από τον ήλιο στεκόμαστε με το ερώτημα, ποια είναι η ωφέλεια, ποιο είναι το νόημα. Κάτω από τον ήλιο δεν υπάρχει νόημα, σου λέει ο Εκκλησιαστής. Άρα υπάρχει άλλος δρόμος. Θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για έναν άλλον δρόμο, που είναι ο δρόμος που προτείνει ο ίδιος Εκκλησιαστής. Προσέξτε το ερώτημα. Κάτω από τον ήλιο η ζωή δεν έχει νόημα. Κάτω από τον ήλιο, υπό τον ήλιον, 29 φορές μέσα στο βιβλίο του Εκκλησιαστή αυτή η φράση, υπό τον ήλιον, υπό τον ήλιον, κάτω από τον ήλιο, 29 φορές. Ξέρετε τι μας κάνει ο Εκκλησιαστής? Μας κλείνει το μάτι και μας λέει, μήπως πρέπει να ξυπνήσει η περιέργειά σου και να αναρωτηθείς, τι άραγε να είναι πάνω από τον ήλιο. Ναι, η ζωή κάτω από τον ήλιο, πάρ' την, κόψ' την, διέλυσέ' την, ανέλυσέ' την, βάλ' την στο μικροσκόπιο, τι μένει, ποια η ωφέλεια? Ο Εκκλησιαστής σου λέει, δεν μένει τίποτα. Στο λέω ομά για να μην κουράζεσαι, μας λέει, τα δοκίμασα, τα έψαξα, μην κουράζεσαι, δεν μένει τίποτα κάτω από τον ήλιο. Μήπως όμως υπάρχει νόημα? Μήπως αν δω τα πράγματα μέσα από μια άλλη οπτική γωνία, μήπως βγω έξω από αυτό το κλειστό σύστημα αυτού του κόσμου, του εδώ και τώρα, εγώ, αυτά που ξέρω, αυτά που βλέπω, αυτά που αγγίζω, μήπως πέρα από τον ήλιο υπάρχει κάποια λύση, κάποιο φως, κάποια απάντηση? Και η ερώτηση που ακολουθεί είναι ωραία, και πώς το ξέρω? Πώς να ξέρω ότι είναι πέρα από τον ήλιο? Ναι, κέντρισες την προσοχή μου, κέντρισες την περιέργειά μου. Καταλαβαίνω, υπό τον ήλιο δεν υπάρχει απάντηση. Πέρα από τον ήλιο ίσως, αλλά ποιος θα βρεθεί να μου πει? Πού το ξέρω? Ο Άβελ ήταν γιος του Αδάμ και της Εύας, αδερφός του Κάιν. Ο Άβελ έζησε μια ζωή που, αν την αναλύσεις, λες, εδώ είναι η επιτομή του ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Νέος άνθρωπος, με προοπτικές, επιχειρηματικός, τότε δεν υπήρχαν «θα σε βάλω στη δουλειά του μπαμπά σου», δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, οπότε έπρεπε ο Άβελ μόνος του να επινοήσει την κτηνοτροφία, να έχει εκεί πέρα κοπάδια, να τα τρέφει, να παίρνει το γάλα, ξέρω εγώ τέλος πάντων τι πράγματα έκανε. Είχε λοιπόν μπροστά του προοπτικές, είχε σχέδια, είχε όνειρα, και όλα αυτά κόπηκαν έτσι, απροσδόκητα. Φανταστείτε, ζούσανε πόσα χρόνια, 800-900, είχε χρόνια μπροστά του, κόπηκαν. Χωρίς καμιά εξήγηση, χωρίς λόγο και αιτία. Ο Άβελ, τον Κάιν θα τον πιάσουμε σε ένα λεπτό. Ο Άβελ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τα πήγαινε καλά με τον Θεό. Θυμάστε ότι έδωσε μια προσφορά στον Θεό που ο Θεός την είδε με εύνοια, χάρηκε ο Θεός. Και θα περίμενες, έτσι η λογική θα έλεγε, ότι κοίταξε, αν σε έναν από τους δύο ήταν να συμβεί κάτι κακό, στον Κάιν ή στον Άβελ, σε ποιον από τους δύο θα έπρεπε να συμβεί? Σε ποιον από τους δύο θα επέτρεπε ο Θεός το κακό, στον Κάιν ή στον Άβελ? Όλοι θα λέγαμε στον Κάιν. Και τελικά συμβαίνει στον Άβελ. Βγάλε νόημα. Υπό τον ήλιον δεν βγαίνει νόημα. Ο Άβελ είναι και ζει μια ζωή στην οποία βλέπεις στο έπακρο την σημασία αυτού που λέει ο Εκκλησιαστής, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και ίσως λέτε τώρα, πού το θυμήθηκε στον Άβελ? Ξέρετε, στα εβραϊκά οι λέξεις ματαιώτης, χέμπελ, είναι η ίδια ακριβώς λέξη για το όνομα του Άβελ, χέμπελ. Ο Άβελ, η ματαιότητα, είναι η ίδια ακριβώς λέξη. Θα μπορούσε μάλιστα κάποιος να πει ότι όλο το βιβλίο του Εκκλησιαστή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια υποσημείωση στην ζωή του Άβελ. Άβελ, Άβελ, τα πάντα είναι Άβελ, έτσι. Να δω την ζωή μου μέσα από την σκοπιά της ζωής του Άβελ. Δηλαδή, ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και κοιτούμε λοιπόν την ζωή του Άβελ και λέμε, βγάλε νόημα, δεν βγαίνει νόημα. Έφυγε, Άβελ, ατμός, πνοή, ατμίδα, εξατμίστηκε, εξαφανίστηκε, χάθηκε, έτσι νομίζουμε. Στην Γένεση διαβάζουμε στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 10, τον Θεό να λέει, τι έκαμες στον Κάιν, το λέει. Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης. Εμείς οι άνθρωποι λέμε, και τι έγινε, μια κουκίδα ασήμαντη ήρθε και πέρασε και πού το νόημα, κανένα νόημα. Ο βιβλικός συγγραφέας λέει, η βοή από το αίμα κράζει, υπάρχει αυτό το ερώτημα που αφορά δηλαδή την ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής, το οποίο ηχεί στα αυτιά του Θεού, δεν έσβησε, δεν χάθηκε. Και αιώνες, αιώνες, αιώνες μετά, όταν διαβάζουμε την προς Εβραίους επιστολή, το κεφάλαιο Ιώτα Α, το 11ο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της πίστεως, διαβάζουμε εκεί στο εδάφιο 4, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, και γι' αυτό πρόκοψε, θα ρωτούσε κανένας, και γι' αυτό ανταμείφθηκε. Ξέρω, η ζωή δεν βγάζει νόημα, θα έλεγε ο συγγραφέας προς Εβραίους, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι το δίκαιος. Ωραία, ήταν δίκαιος, αλλά κοίταξε τι έπαθε, κοίταξε τη ζωή του. Τελείωσε χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό. Περίμενε, θα έλεγε ο συγγραφέας προς Εβραίους, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού, και τι να το κάνω αυτό. Περίμενε. Και δι' αυτής και τι αποθανών έτι λαλεί. Ξέρετε τι λέει εδώ? Λέει ότι αυτήν την κραυγή που και το αίμα του Άβελ, αλλά και από τα δικά σου και τα δικά μου χείλη υψώνεται στον ουρανό, αυτό το γιατί, αυτό το τι συμβαίνει, αυτό δεν βγάζω νόημα, αυτή η κραυγή της ματαιότητας είναι, μας λέει εδώ ο βιβλικός συγγραφέας, συνεχώς στα αυτιά του Θεού. Δεν το προσπερνάει ο Θεός. Το ερώτημα αυτό, το γιατί, την ματαιότητα, ο Θεός δεν την προσπερνά. Είναι συνεχώς, βουίζει στα αυτιά του. Και τι κάνει? Έστειλε έναν άλλον Άβελ. Στην προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 12, στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, παραλληλίζει τον Ιησού Χριστό με τον Άβελ και λέει, και εις νέας διαθήκης, εδάφη 24, μεσίτην Ιησούν, και εις αίμα καθαρισμού, το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και μπήκε μέσα στην ματαιότητά μας. Έγινε Άβελ. Ό,τι θες πες για τον Θεό, αλλά σίγουρα μην πεις ότι αδιαφορεί, δεν ξέρει, δεν νοιάζεται. Ο ίδιος ο Θεός έστειλε τον μονογενή του Υιό για να γίνει ένας Άβελ. Ένας δηλαδή, σαν και σένα και σαν και μένα, άνθρωποι που στενάζουμε κάτω από την ματαιότητα, που το όνομά μας είναι σημαδεμένο από την ματαιότητα και λέμε ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα. Ο Ιησούς Χριστός έγινε Άβελ. Και δείτε λιγάκι την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου πως δεν είναι μια ζωή που εύκολα βγάζει νόημα. Κοιτάξτε τον και αυτός με όνειρα, προσδοκίες, οπαδούς, θαυμαστές, τάισε τόσους, θεράπευσε τόσους, και πού κατέληξε? Ο κόσμος να λέει άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν πάνω σε ένα σταυρό. Βγάλτε νόημα, δείτε το σταυρό και προσπαθήστε να βγάλετε νόημα. Ξέρετε τι θα πείτε? Άβελ, ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό θα πούμε. Φανταστείτε την μητέρα του, φανταστείτε εκείνη την μητέρα. Φανταστείτε με ντροπή τον γέννησε, έπρεπε να εξηγήσει σε όλους πως έμεινε έγκυος δια Πνεύματος Αγίου, και φανταστείτε ότι κανένας δεν το πίστεψε αυτό, το στίγμα, με ντροπή τον γέννησε και τώρα τον βλέπει ξανά να πεθαίνει, πως με τον πιο εξευτελιστικό τρόπο, πάνω στο σταυρό, με ντροπή τον γέννησε, με ντροπή πεθαίνει. Βγάλε νόημα, Άβελ, Ματαιώτης, ο Ιησούς Χριστός τοντήθηκε, έγινε, πήρε πάνω του αυτό το όνομα. Ο Ιησούς Χριστός μπήκε υπό τον ήλιον, κάτω από τον ήλιο, για να μας πει υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που βλέπεις. Υπάρχει κάτι πέρα από αυτό το κλειστό, σφιχτό, θλιβερό σύστημα του κόσμου μέσα στον οποίο εσύ ζεις. Υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Προσέξτε, ο εκκλησιαστής λέει ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιο. Και τι διαβάσαμε στην προς Εβραίους? Ήρθε ο Άβελ, ο νέος Άβελ, και είπε εγώ γίνομαι μεσίτης καινής διαθήκης. Ναι, υπό τον ήλιον δεν υπάρχει κάτι που να είναι κενό. Αλλά επειδή αυτό που βλέπεις δεν είναι τα πάντα, αυτό που ξέρεις δεν είναι τα πάντα, επειδή υπάρχει πέρα, έξω, πίσω από τον ήλιο, γι' αυτό ναι, το καινούριο μπορεί να εισβάλλει μέσα σε αυτόν τον σκοτεινό, θλιβερό, φαύλο κύκλο. Και προσέξτε, λέει ο εκκλησιαστής στο τρίτο κεφάλαιο, ο Θεός έβαλε μέσα μας την αιωνιότητα. Ο Θεός έβαλε μέσα μας αυτό το ένστικτο, αν θέλετε, αυτή τη λαχτάρα, αυτόν τον πόθο να πούμε ναι, κάτω από τον ήλιο δεν υπάρχει τίποτα. Όμως, μήπως υπάρχει κάτι πέρα? Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος ήρθε, μπήκε στην θέση μας, πήρε πάνω του την ματαιότητά μας για να μας πει γίνομαι μεσίτης μιας καινούργιας διαθήκης. Είμαι εγώ που μπορώ να έρθω και να φέρω κάτι καινούριο στην ζωή σου. Και αδέλφια μου, ο κόσμος δεν βγάζει νόημα χωρίς τον Χριστό. Ο κόσμος δεν βγάζει νόημα δίχως τον Χριστό. Αμήν.